VOA.
Tun radani VOA saganta fan oromot. Radani VOA saganta fan oromo wutata gijimata tegalgal saati lama wadaka saati sadit metrabandi didami lama didami shani soddo metokrot Washington DC rasani dabarsen dayu yalgam. Kajuma polin tesanagaya soroka battani budden kudani lam bare ammo kumla ma kudani sagal radoni viyo afan oromo ti nail saati metrobandi ra chaka sojirtani anene soro la khete
karodudu bisumani na modandi tragge fato ta kenya kamoltan mu mich minister ethiopia abi ahmed biye norway ti barasano billi argetani yero biye tribian argan masmanan o anta same fijira kun mato to dorqam nu kesa tokko
sudan akambasi in ethiopia jadetti nama ethiopia heddu dib heddu biyifitit fraweni mabrahatu taliyotana bada asasiyen ni bada famte rakkon kesi dabre akna medibi nargu ukana mokra konsul namdibir getu infedu jette dredawa asiyachi akka parti bilsignat walin hojjechu ukana mok walin bulchu partilen adwawi taduri wali galane wanarishanitim kesa tok namoto dunitim
Mumich minister Ethiopia Abiy Ahmed biye Norway ti badasa Nobel fudatani arra ganam nafin finegani ti bufata tayara bolira egele angama sara motumat simannan o anta sime fijira Mukhtar Jamal bakasana targamudan akkanat gabase
yero mumme minister Abiy Ahmed badasa Nobel fudatani Norway ragama biyat tigalen bari obbororra kasetinini awasni gamachu ti dagame Ifsa chofi anhadu fudaf karati kamban.
De garsa arra guya ayana gammachu oromodaf doktora biji jijirama ogala mangune kesati jao jitani nobeli na genya akadunyati badafamu fi gammachu nutir sitargamne gammachu genya.
Namota sirna simanna kanarati hirmatan jiratuta magala finfinnetin addati gudina addana no finfinnetin Goksi fardatin ayana kan dabalu daf kan dufan halkan wala karra kase gama finfinneti kajelu daf kan waltum sanitinin baatinin turan ta'u dubbata nijiru.
Simanna abi badata inna argate kana halkan kecha sa ajarrati kane yao bole amunga bole titilini bole damu anga masara mutini kenye gammadini gamma chudap.
Matoni sagantas manna mumme ministerota Abiy Ahmed kanaratti hirmatanis badas Nobel isan argatan hoji gam pa Afrika ratti galmai qalmatiyu biye ke satti rakole walitti bu insati fi nagen ratti mulatan furuda kakawums akka isani tau bua kan qabuta uledu bataniju gabasa radio sagale America tif kindai Mukhtar Jamal finfinnera
Mumich minister Ethiopia Nobel naga badasa mudan walqabate bulchisa nanno kibba magala wasaf magala le nanno kibba kabro kesatti tirira wande gersaf qopilen addada gege samusani Jonathan Zabrios magala wasarra gabasejira kanne magala dredawa bulchen partilen ihadeg sadif partilen santum sallama parti badadina jalatti walin hojjechu da wali galani jiru gaba sadis chekol soratu dies
partilentunene guyalam maria kanata nereturan birof qaben qabanille egeri walte daratani walin hojjechu wali galane warri wali galhunene parti demokrasumma oromo parti demokrasumma amara parti socche demokrasumma ummatkiba parti demokrasumma somale tefi ligi biyoles harereifa akitana bulcha dredawa obo kader juar jedete tunene faida guddon dufte parti ebelu ebelufa jechu nafte parti badadinna tahanitin hojjatani jedasiyachi
tamra betamra tamarra e tiyake 40 20 hone yemilu nagaroch illu ikasmallu
asiyachi walli walintani walinujjatan tajadantani afurtama diddama marre mantana sombanantan imbaddi asiyachi warra bi gargalchu lokana gargalchu fe lokana mo warra bi borchuf male warra walinujjat afani fi adan namiratu qamtullein injirtu bulchin sillein akuma ballen lafatin laletin bulchajen ak doktor alamu simey jadetti partin badalinna akuma ethiopia afanu fitin fayadam ufinu fulchu fi wan heddu gutate isuma wan durir rankatelle ingutaf jet partin da partin TPLF faayidaa irraa citee fi paartii sana dabalamuu diddee jedhe Dr. Alamuun. Ammoo yoo paartii sana dabalamuu fedhullee baatanii uummata achi jiru achi dabalamuu fedhu waan jiruuf biiroollee achitti bananiifi jedha. Tatulak Dr. Alamuun jedhetti uummati Tigraay yoo paartii badhaadhinaa daramuu fedhe naannoo sunitti biiroon hin banamtiif.
Kaa dimokiraatonni sagalee wayyaba keessatti qaban manni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi koreen murtii seeraa keeyyata heera biyyattii kataayitaarraa buqqisu pirezidaant Tiraamp irratti arras walfalmii geggeessaa oole. Ripaabilikaanonni himannaa pirezidaanticha irratti dhiyaate laaffisuudhaaf carraaqqii godhaniyyuu yaaliin isaanii fudhatama dhabee akka torban dhufu mana maree bakka bu'ootaatti dhiyaachuudhaan guutummaatti sagaleen itti kennamu ta'uu mala jedhamee dubbatamaa jira. Koreen kun kaleessa galgala ture kakeeyyata fonqolcha pirezidaantummaa irratti walfalmii jalqabe. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ruwaandaan torban kana keessa gumii badhaasa farra malaammaltummaa keessumsiistee jirti. Kan AC Award jedhamu gumii badhaasa farra malaammaltummaa bara kana Ruwaandaaf qaataartuu waliin ta'uudhaan qopheesse maallaqa seeraa alaa daddabru ofirraa ittisuudhaaf carraaqqii godhamaa jiru jajjabeessaa jedhamuun dubbatamaa jira. Kun dhaabbanni sadarkaa addunyaa Transparency International Afrikaa keessatti biyyoota malaammaltummaan beekaman keessaa Ruwaandaa sadarkaa 4ffaa irratti galmeessee jira. Gamtaan Afrikaa ardiftii keessatti maallaqni seeraa ala deddeebi'u waggaa tokko keessatti biliyoona 50 akka ga'u kan dubbate ta'uu qaamonni kabiroon immoo kana caalaa yoo ta'a jedhanii dubbataa jiru. Yeroo Keeniyaan baatii kana keessa ayyaana sirna kolonii Biriteen jalaatti wal boomta ayyaaneffataa jirtutti hawaasaaleen biyyattii kutaa Great Rift Valley jedhamu keessa jiraatan lama bara koloneeffannaa sanatti saaminsa lafaa irratti geggeessame akka tokkummaan mootummootaa qoratu waamicha dhiyeessanii jiru. Kanneen 100,000 ol ta'an hawaasaalee Kipsingisii fi Talaa'i lafa isaanii sooressootaaf duree addunyaadhaaf fudhatameef akka mootummaan hirphaa kaffaluuf jechuun akka Biriteen hirpha baasuuf tokkummaa mootummootaatti yennaa dhiyeeffataa jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirta. Akkuma reefullee oduu keessatti sanitti himne muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed eeganne Noobelii addunyaa fudhatee ittiin galee ardaa Finfinnee tummatee hedduun baay'eetiin simate Tsahaayee Damxaa'uulleen tana nu ergite.
Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed badhaasa Noobelii nagaa badhaafamanii har'a Norweey gara Finfinneetti deebi'aniiru. Buufata xiyyaaraa Idila Addunyaa Booleetti simannaa ho'aan taasisameeraaf qondaaltota mootummaa olaanoo kan federaalaa fi naannoleetiin akkasumas kutaalee hawaasa garaagaraatiin simatamaniiru. Dr. Abiy erga simatamaniin booda badhaasa Noobelii argachuu isaaniitiin uummata biyyattii maraan baga gammaddan baga gammanne jechuudhaan miidiyaaleedhaaf ibsa kennaniiru. Badhaasni kun kan eenyummaa keenya addunyaatti ibsedha jedhan.
Uummata bal'aa Oromootiif uummata Itoophiyaa hundaaf guyyaan har'aa guyyaa seena qabeessa. Guyyaan har'aa guyyaan biyyi keenya eenyummaan keenya addunyaa irratti bifa addaatiin itti fe'e waan ta'eef baga gammaddan baga waliin gammana jechuun barbaada. Seenaan kun karaa nama tokkootiin bakka bu'ummaadhaan haraawwatu malee hundi keenya itti rakkannee itti kadhannee itti boonyee seenaaf injifannoo addaa kan finne ta'uusaa nan hubadha. Bakka bu'aa keessan ta'ee addunyaa irratti maqaa keessan eenyummaa keessan biyya keessan ibsuu danda'u kootti gammachuu guddaatu natti dhagahama. Baga gammaddan jechuun barbaada.
Badhaasa Noobelii nagaa kana bakka keessan bu'ee fudhadhus bu'aa ifaajee uummata kanaati kan jedhan Dr. Abiy carraa kana fayyadamuudhaan uummanni Oromoo tokkummaa isaa cimsachuu qabaa jedhan.
Carraa kanaan fayyadamne tokkummaa keenya ittiin ijaarrachuuf eenyummaa keenya bifa haaraatiin ittiin ibsachuuf ijoollee ciccimoo haaraa ittiin nu keessaa baafachuuf itti gargaaramuu qabna. Tokkummaa murteessaa akka ta'e kanaan dura injifannoo arganneen kan hubanne waan ta'eef kana booddees sabaaf soolammii biyya keenya keessa jiraatan hundaa wajjin ta'uudhaan biyya keenyaafis biyyoota ollaafis qoricha dawaa ta'uu akka dandeenyuuf waliin haa hojjennu haja baannu cimnee hiyyummaa keessaa baane gara badainat cewa aka kawannuf erga koni damsu barbada guya gammachu guya naga guya gari isni fatau
badas noveli kun jalkabira dagaggoni waheddu kala kudanda'an akkasumas rakkole dinagde siyasa fi hawasun maf furmata dahu kan danda'an akkacimani hujjatani badasa akkasi argatanif hawasin dagaggota saftum su qabajiran Dr. Abiy
sarra kanan fayedamtani biyekin ijaruf biyekin olkasuf dagaggo hara hara maqaharatin bawdanda'an basuf akkatigargarantan imana kon dabarsu barbada bakkabwa kesantae sadarka dunyat badasa kana furachu adando male badasu kun kanunda kenya katae nanamana dagagammadan waqayyo kanagochu satinis ulfinni gudda isafatau chimne tokumma kenya egne biyekenya haijaru badadna finnu waldibde walmurmi mogale walbusu marif yadan akkasir resademnu wamiche kon dabarsa bagagammadan dagawlingamman jechun barbar
Sirnasi manna mumme ministira Ethiopia Dr. Abiy Ratti marfin ukafa mijira jiraton godina adda oromia nanna finfinne simanna kanarratti farden isanin mi dagani rammataniro
Radone Vioe Saganta Fano Romo Jaka Sujirtan Kupite Negi Jal Kamne Degiga Kudani Sadi Tokiane Wanitana Dabar Polisi Sudan Inam Ethiopia Akambasadder Ethiopia Acci Jorsifar Rajar So Jaletti Libbe Heddu Hiti Jarakana Serbi Yiti Riotana Bafa Teni Dani Ambasadder Shifar Rane Rakkotana Bulchot Motumma Bisoni Walil Maria Chujir Rajada Galmo Dawitit Nairobi Nwerke
Deenya kana torbe murasa as policy Sudan ajje minister del delabi yettira darben lemle Ethiopia bi yettikes jiraten iballa kamantu anno jelawul chera Sudan itte ambassador Ethiopia shifarrajarso ajje nikun lemle Ethiopia balarabu sera jechun dubbetu
Ethiopia darcha mitikun kundafu ulajel warabi alatiufe jiran injira chad injira esran injira oldafu ramle Ethiopia kubatin gol Kesannya kesan ini tu bisnang beran itu cara fenomena undang dengan sirih ada sihir. Edu hendaknya polisi wari brokasi gadiru kuni nama hidup tak. Wan imperatif. Karena antara roh nama hidup ini wan kita timur kesan. Amma umman dikejar dekafan bukan dengan hukum nasib dekankan hukum syarikat negara biaya kanatin hukum di bercakap dengan kun saat ini kawan saat ini mesti darah subjek ini sendiri timur kesan. Karena minta tara tu di karena bercakap bahasa sebenarnya ada memicah misteral dia agak tera, kunci misteral le sil ane sih kena ini ni, jadi tu teras punya mungkin beli tu terallah le sih alif punya tu betul ni kanu menghikani.
Ambasador Shivaran, aja je share Malaysia dalam berkena le kufsalam melayu tu pada manis gafatamani, akak je cundai bisu.
Amma sarjan de data naga ibat ukur, terbahasa ni tu pagi bayang terangani, bercakap terus ke akhirnya tinggal ane. Biaya kanada cuma ni kerja tu aja tu bayi bayi muda beriak si darah nanlo san, akit bayi mabar komuniti kerana seruman udah thamaya kan, ramal raro guru sini bayi udah thame, wanwanggal ya faninu war berdatik war kondisi jelas tak ramal kapsisah itu, war netok netok komputer kerja kerja tu orang ini buat macam, lokasi nak kena pun tapi netok kori nak kahirin, abdi kamu dijira jira ni. Tanimu sesuatu yang berbuat ini, war sahle motif murti sahle injer ni, war nak sijirat injer dekungal.
Lemelin Romosudan jiratan is wanti kesijiran halisa cemata urubatu. Kartumit mana burun ugaati tiburguran kawatju kaya mekair faji, wal lemelin Romo kesijiran akazi cundubata.
Nama di bakesa nama la mancaru akan ikama ka busera bi etikan gutete juru. Bitaka semua bapa tani sejuru gutete ni juru. Jadi bitaka rumah kembar kesa jiran ini, dani arkati cap seni mata kawajiran ini. Sudah aksi sahaja, New York sudah sahaja. Rakam ni dimiliki tu leh tu kontrol fair rupi senjiru. Dan nama kafira, kapura kafira, kan objek tu jolno mai sopaya di jolle nama torban kaban, nama torban una jalan kabani bahan. Yerodar, yerodar nama torban kan kabani bahan ini jenana nak every kuma torban torban ada timur sesinan alas kuma abur tapi segar lagi kapale bahatte. Bahasa ni jenana kalesa kaban, nufiam mas kafira bahnu. Bita aku maharaja dan kabaran, jenana jolle aku falam mana kesi kerja kita nama kafira tu feta aran matangko. Wajib abeh rakine kesenjara. Ummani mu anaci kerak katatan tuju. Cuma muzamil jenah mutok kumu cakap firaku. Tiap macam kesenjara. Kan nabuk kira wajib nabrak ayat ini.
Lamilin
Ethiopia Sudan jirata na kajiraniti, Sudan Ethiopia anota chijirata niti, waraka iya mijirinya adda keniti, deenya azgaru, gati waraka jirinya kana halamali debalu, akasuma simo warrimotuma waraka kana nduwa tajiru ujichundubatu. Waraka ankun iya mojia kantani imani, garu lamilin Ethiopia iya mutuma Sudanin warakuma kanan akka ujitaturan jirata turanistubatu. Lamino Romo Sudan jirato amada bagid DC, hedduna ma rakko kana kis jirachuima. Wankan akanu furufi imbasi Ethiopia Sudan jiru gafanne debi namanu kennu damne jeda
imbasi da kan nutisi kenu gargaru garu imbasi takka wankan ratinu gargare himbeku yero hunde de debi ne wankan ninti kuma shantama ko inni kuma kudi shine kuma digdama kun jabara nurra kannati sa mai non takka najin nan wango no hinkannu waraka ba fadda isma bire kuma sadi dibba shani sanan mun jidan ba fanne isma ba fatin mukabba maram mas tokoro ko ngudan imbasi mo bireka
Komi Ahmad Abagidi filamilini Ethiopia Sudan jiratan kana afkasani Sudanit ambassador Ethiopia kantan ambassador Shifarra Jarso gafat denture
Embassy ne kana bakabaye de banani yo kota hura dali san didan ndaw morre kokoto kokadubatu butaka embassy turate daira lage butaka male jiratu ndandama biya kanajani biya kenyetu adikar din bafat biya kanati atta odesani miti duftiar ma namni mam butaka kanni namni sunum bafanni baye da imper badani to ko imper banni yo achinata biya kanati medical check go ani medical go ani biya dadda tokko tokko wan dabar sibe da ko yu sadatin wori da karimmo biya tokko tokko bureaucracy go ani wori policy wori sango du gubbo ranya tu da akka nishan jani sango da sanaka go da Ani dah nak jadi ni, wang kan orang guru dah jadi ni tu benda, mesti nak tenggora menjadi birokrasi akan amu rumah sakan, hiku biar tu kesat, wang dan semula tifak satu, mungkin mana kuliah maharaj jira wang teh, wajib duran, wajib tu sulimu, aku biar kan jiru, mungkin ada dah wang kawan ni, bahasa ni mula mula wang tikar ni, wang nak kan ada lagu jari jari, amu dijira jira.
Ambassador Shifarra Ndabalani, dula polisin biya tijal kabenka idaman, lemmele Ethiopia kana ex-sofi, haramu me ministra Sudan Abdullah Hamdo Kolim mre chudubbatani, embasin Ethiopia Sudan jiru, hal lemmele Ethiopia hida jira nitikamanis, nihor dofa jira ni jiru. Kabas pagile Amerika, Galmu Dawit, Nairobi.
Radone VOA sagantafan oromo chakashu jirtani, kopita ina gijal kamna dikika di dama maga, kudani sagallan tokiane, Serba lawan fars kan dari sana ini kan dubidu kana habuna ya majete jira ore ifakke setin farsefi ngilatefan adone biyo isa ganta fa no romo jaga sujirta dabiyo du siyenna nabarana le hawarra mata huji jabdu hujjat jede wal dorgom si sabay namaddu badasi nambada san kaysa tokko lam Ethiopia frawaini mabrahi tut. Uji si jolle dubra karkaru hojjatteni gootbar kum lamaf kudani sagali jedani dollar america kum ibbito ko badasani. Rakko jolle dubra mambar nota irra hambifte dujira tabarachu dadabde yunjete jedubarteni rakko mabratun frewenin dubiftan ratti oromia kaysa wagafan. Frewenin badasana gabastu afana mara eden garremotu studio hennat dubise jalane tolt gabenutte.
Dubartoonni fi shamarran Itiyoophiyaa keessaa laguun ji'a yerootti dhufu waan itti gargaaramuu qaban akka argataniif gumaacha gooteef ta'uun ibsamee jira. Dubartoota baadiyyaa keessaaf waan ji'a ji'aan itti gargaaramuu danda'an raabsitee jirti. Maatii koof an intala ishee dhumaati. Shamarran aangafan qaban turee jette.
ሃይስኩል ከመጨረስ ድረስ ማንንም ማማናገር አልነበረኝ ከዛም አልፎ ያው ስንሸማቀቅ
በርኖተ ሰደርካ ለማፋ ሃንገን ጥሙሩቲ ነምንት ዱበዱን ቱረ ዋኤ ሞዴሲ ዮካን ኢሮለጉ ጂአ ዋንት ገርጋረማን ኢቱሂም በኪን ያድ አንጉደደ ኩኑንዱ አም ነአጃ ኢፍሲ ሳጀቴ አናፍ የሮ ያድ ሳቱሬ ጀቴት Kana hundu maaboda yerongara Amerika dufetti gammachunnatti dhagaame guddaadha jette maalif
yoda supermarket hedesh yemodesun mirchaawch sitai betam
zanna gara supermarket yoqan suuqi demte gosa modesi addaadda yeroon ilaalu ajaib sifanna guddaadhan an carraqabeetti dha yeroonitti jedhe ture yero sana jireenyan dabarse yaadadden Dubartoota keenya warra biyya keenya keessaa kanneen kuma hedduu ta'an dubartoota baadiyyaa miliyoona hedduu ta'an attamiin carraa kana argatu jedheen supermarketii keessa dhaabadhee yaaduu jalqabee jette. Kun rakkoo shamarraniif dubartoota irratti ji'a ji'aan dhaqqabu waan ta'eef waan tokko ta'uu qabaa jedheen murteessee jette. Yeroo biyya alaa keessa turtetti barnoota keemikaal injiinariing kabaratte Firewayniin. Erga waggooti hanga tokko turte booda gara qe'ee keessatti guddatteetti deebite. Jireenyi dubartootaa maal akka fakkaatu baruuf hawwii guddaan qaba turee jette. Jijjiirameera moo jedhee dubartoota gaafachuuf yeroon jalqabu. Siqiqii guddaadhaan fuula isaanii anarraa achi galagalchanii maaliif gaaffii akkasii nu gaafattaa naan jedhan. Homti tokko iyyuu akka hin jijjiiramne hubadhee jette. Baadiyyaa keessa deemee yeroo laguu ji'a maal gargaaramtuu jedheen gaafadhe isaanis deebii kennan. Boolla qoonnee irra teenyaa naan jedhan waan kun akka bishaanii banamee kan dhangala'u achii booda immoo kan cufamu miti baay'ee na suukanneesse. Waan tokko godhamuu qabaa jedhee yaaduun jalqabee jette. Shamarran dhibba keessaa harka 98 ta'an waa'ee moodeesii yookaan yeroo lagu ji'a waan itti gargaaraman hin beekan waan wandaboo isaanii jalaan qaama saalaa isaanii uffisan hin qaban hin beekan. Kanaaf waan qaanii kanarraa shamarraniif dubartoota walaba godhuuf moodeesii oguma kootiin uumeen raggaatii. Ministeera saayinsiif teeknoolojii biraa argadheen jalqabee jette jaarmayaan Maariyaam Sabaa jechuun moggaaste kun jaarmoota arjoomtootaa kanneen kan mootummaan ta'ii waliin wal ta'uun moodeesii miicanii deebisanii itti gargaaramuun danda'u manneen barnootaaf tolaan raabsuu gargaaranii ni jiran. Dhimma kanarratti jijjiirama amalaa fi yaadaa argamsiisuuf kitaaba afaanneen sagaliin qophaa'an mana barumsaaf raabsanii jiru. Kunis dubartii qofa otoo hin taane dhiirris akka hubatu gochuuf yoo ta'u shamarran 300,000 kanatti gargaaramtoota ta'aniiru. Yaaddoo fi siqiqii tokko malee wucuu bifa adii akka uffannu nu gootee jechuun dubartoonni natti dubbatan jetti Firewayinii Mabraatu. Televiziyoonni Ameerikaa beekamaaf guddichi CNN goota CNN sagantaan jedhamu dorgomsiisuu ega jalqabee waggaa 13 guuteera. Badhaasaa hanga doolaara 100,000 kenna. Dorgomtoonni kan injifatan uummanni marsariitii CNN irratti sagalee kennuun ta'uun ni yaadatama. Firewayinii Mabraatu dorgommii bara 2019 injifannoon xumuruusheef baga gammaddee jennaan. Gama kaaniin rakkoo ibsame kun shamarraniif dubartoota barnoota isaanii irratti dhiibbaa akkamii uuma laata? Barsiiftu tokko haasofsiiseera.
Maqaan koo barsiistuu Liqiisaa Buusaan jedhama. kan embassy semalam baru saya kopai nak ambil tu. Barat tu ni kemarin ni hari kekali sesani mana baru saya tinggal nama dulu. Jadi mau barat tu ni pun sekolah berdaya kami. Ikhri ini yang ini kita ni dek ni. Toko ibu bapa kita nak awal kebate mau depan rasa tu. Ini kan mau rasa ni dah berdaya juga baru. Wan aku dah fikir nak sedar kali lagi skrip tu kan masih ini marah kat dia ni. Asyik jeli kan orang ni tu skar duga thani murah sedar garan ni tu he. Asyikan mana sa jari yang bernosa kan aku tu leh thani kasih murah sarjat thani aku skar garan ni beli ni jono tu he. Jari tu ni garan ni kan asyik modus ni kan. Ini modian wan jeli si ini marah kat. Mereka kerjara, mereka belum sahaja cerita ni. Jadi orang penting kerjara tu, gahas ni sih, karena perkara.
Ega yo wanita ni, wanita ni ega tanding abatin ni mana belum sahaja fufa afindir kamu jecu.
Orang kasih ceru, mana belum sahaja nabi sakti, jemero gahamu kuat kasih fajra, ufa ni sama belum sahaja ufa ni timu roni ufa mung je kamu wanita dan san raga. Kun kun pagar aku cuma, ini fakang dalam ini juru, atma muahar masih juru masabi aku juru turun muka nukan juru, orang tiga penuh muka nawan abis ini juru, jadi anak kesat kesifat ini juru.
Ega guyal lah mau sadi, okin afur bernota sani ras, sebab ika nafahfuni mu rakina tifidai cut agama bernotan.
Iya, rakina tifidai. Ini makannya, ini makannya. Turu, sana bangga kan mana le? Bagi insan ini ok bahasa ni masih hilang. Insaudah tu siwan te, mana nama kata uan te, yang konhawa semua berdas bergawan te. Ini makan. Ini makan ide orang itu gawan minimal, khati aksi ni orang itu gawan makan ni semua. Kalau orang cara ramu dia lama sedih, mungkin ini dia pagar agar bangga. Tapi kalau tak jinca wal kabatis.
Umat masih mau uan te, uang godan ingkapan.
Ingkapan, sebaiknya.
Akbar sif tu tak kote malah tak tani wan jurujra.
Nuri jam aku masih lebih jere. Kau start dengan aku malah sif tu sama beri sif jam mana beri sahijin kane. Korea sama beri kan jurujra. Aku mungkin hati kane. Ras kore murasa kami tu furudan di. Saya ini murasa kan mohon negar gara garu. Itu gara si mo argani. Kan abah kata itu, gergasin si abah kata, aji aji ani jeli ni hal mesti mesti nak kusuk kuli. Sebab ni anak anak kita gergaman itu argan itu hal nak sih jaya, Kristus tu, Dokter Kristus tu, apa kan ane itu gergasin abah kata, mujurate, gari aja dia ada kan.
Jamaran ni tak kena kasih kaban jecun modesi farga cut abu, ilah kofsan inor amo atom.
Inno ranjir amani dah. Ramai tak kau sahni harga ni. Si si muka terle. Inno ranjir amani mari si. Dia ada dah si ufani tu baru tu magara sana. Karena mo semua sahni semua semua. Wabi mati sahni harga kalau sesuatu ini jero. Amma kalau dia si si muka itu inno si ini tu baru ini ambil.
Dia kan asyik ni nama ta. Oji gudah jatuh ni. Toko fago debat asyik esa. Dua berti. Kutati gerai-ra tahan ita. Isani si modesi kanati warshat abani. Omishani isti dubartota gargaran jat amera. Isa kanat agesani tu yote amma mitti gammaddan.
Baiknya ti gamman nera. Garu antici di orang manubra kufeja umur retalat ti gamman nere. Jirachu saat ti gamman nera. Wantakati hindau saat ti baiknya.
Bersisu bilk Isa Musa debina latani feddu galatoma. Kanar akan umanan tumra anjalan nega madat nagat.
Viva fan orang muka kasut jertan. Nail saatif meter bandi di dalam lama di dalam shani sudah mikro kerat. Muka kasut jertan. Kopi teh neta nail saat rat. Kuya bukan nasanit tim. Kuan terbang kanu jangan fan orang muka. Kuan dia tanu jangan rade bini sanit tim na. Kopi teh na Facebook ke narrel lala. Mars internet ke narrel lalu dan detane. Nada kabatan nu beresa nu belbela. Kam kena. Tanu jangan naga kes nu bula. Nu borwal sedat chance. Segan tafan amarat itu tanam anta. Ansor ala kes negam bula. The voice of
America.